Sumir snúningar sem verða á mannmörgum bæ leitust mér. Einkum að fara langa leiðir út í bláin að leita hestum. Fegnastur varð ég ef ég fann hestana alls ekki. Og þannæst ef hestarnir voru svo styggir að það var tilgangslaust að reyna banda þá. Jafnvel þó maður bæði guð grátandi. Ekki var ég heldur snókinn fyrir að fara í sendi ferðir að vara bæi, sem oft var skildugt, því hjá okkur var landsímastöð. Við höfðum svarskildu 3-4 tíma á dag og áttum þar að auki að sækja út allar jarðir, menn sem kvaddir voru til viðtals í síma. Heldur þótti mér amasamt að annast símavörslu meðan ég var að skrifa skáldsögur. Þegar mér fundust símhringingar ganga úr hófi á Þingvallalínunni ferðamannatíman á sumrin, átti ég til að loka línunni með þar til gerðum tappa. Einhver mjög sérilegi ef ég var að skrifa áhrifamikinn kapítula. Það meldist illa fyrir að strákurinn í Laxnesi var farinn að loka símalínunni til Þingvallar þegar hann nefndi ekki að ansa. Stöðin í Laxnesi fékk opinbera áminningu frá stjórn landsímans. Þegar ég var sendur á bæi, hætti mér við að drolla á heimleiðinni, en droll er í því fólkið að ganga með fram lækjum eftir lögmálum vatnsorkusálsíkinnar í öfuga átt við rétta leið eða sitja í klukkutíma gónandi út í bláin á Lynglaut undir steini þar sem maður ímynda sér að huldumaður búi eða jafnvel Jesús Kristur. Einlægt hafði ég með mér hund, stundum tvo, snata og strút og lét þá endalaust leggjast til sunds í hyljum á eftir steinum sem við köstuðum út í lækinn og sem þeir vissu fyrirfram eins vel og ég að þeir myndu aldrei ná. Aftur á móti lentu þeir stundum sjálfir í áflogum út í miðri á og það var gaman. Ein mest skemmtun var að fara snemma vors að gáa fé sauðburðin með fyrirskipun að athuga hvort það væri dottið honum í pitt ellegar hefði pompað honum snjó heim yfir jarðfalli. Ég átti líka að gáa að nýfæddum lömbum einhverjum hvort þau hefðu brotskitu og komaðum á spena ef þau voru of máttlaus til þess að komast það af sjálfstáðum. Ég átti líka beittan sjálfskeiðing fiskiknýf. Ef ég skildi þurfa að bregða til marks á lambi en þegar þar til kom tímdi ég aldrei að skemma eyrun úr lambunum. Þetta var ekki merkilegur starfi. En sjaldan bar nokkurt þegar slysa að höndum sem ég var sendur til að afstýra. Ef tilvill var erindisbréf mitt yfirvarp, aðeins tilraun foreldra minna til að draga strákinn út í ferst loft svo hann skrifaði sig ekki til skrattans inn í bæ hábjörða morðaði. Mikið var ég sæll að sveima sig svona heiðar, mýrar og fjallendi helst allan daginn og láta hugann reyka. Á þessu reiki spann ég í huganum skáldskaparþræði mína eða lét mig dreyma dagdrauma hvað ég ætla að gera og verða þegar ég væri orðin stór og orti mér örlög ókominna daga. Þó undarlegt megi virðast reyndust þessi dagdraumar mínir mjög í samræmi við lífsferil minn eins og orðið hefur síðan svo öngvir atburðir sem skipta máli í ævi minni hafa komið mér á óvart því síður miklast mér. Ég vissi það allt fyrirfram. Hátindur minn í hjarðmeðinsku varð sumarið sem ég var 10 ára að ég var látin sitja kvífé oppan úr slættinum, líklega 6 vikna tíma. Óneitanlega bætti það úr skák að hjarðmennsku fylgdi skáldleg upphefð úr Grikkjum og ítalska renissansinum. Snemma á dögum rómantíkurinnar fóru þýskara líka að halda upp á þessa stefnu, síðan Danir og loks við Íslendingar sem aldrei höfðum heyrt neina dýrð nefnda fyrr í sambandi við búsmala, þó við hefðum verið að raga í sauðfé frá því land byggðist. Sauðfjárrækt okkar hafði verið eins og hvert annað bedúína botlok, þangað til romantíkin kom að sunnan. Og öll okkar 19. aldarskáld, sem nokkuð voru að manni, fylgdu hjarðdraumnum gríska með viðkomu í þýskri alparómantík. Forngrískar hjásetur voru ekki aðeins hámark fegurðar í mannlífinu, heldur partur af lífi guðanna. Þó ég hefði hlakkað mikið til þessar dýrðar, er ekki því að leyna að mér leitist þetta guðdómlega starf eins og ég fór að hugsa til þess aftur það bil 40 árum síðar. Það var einlægt rigning, ég var votur í fæturna og vondur í maga. Guðin Hermes hjá Grikkjum fekk aftur á móti aldrei innantökur. Ekkert dugði þó mér væru keypt vatnsleðurstígvél, suðvesti og regnkápa sem náði niður á jörð. En Halldóra Álfsdóttir, mjaltakonan, sagði að ef ég væri slæmur í maga, skyldi ég slíta upp horblöku úr leirkeldu og bauðst hún til að sjóða mér horblöku vatn. Taldi það eitt duga við þessum kvilla og hafði rétt fyrir sér í því eins og öðru. Því ég þurfti ekki að drekka þennan bannsættan óþvera nema einu sinni og öll magaveiki var horfin eins og dögg fyrir sólu. Síðaregn kápan mín svarta var ekki sem allra best tilfallin að hlaupa í henni að fara fyrir fjallsagnar ær. Aftur á móti var undir henni hægt að verja regni þær déskotans reyfarasögur sem kaupmannsfrú í bænum vinkona móður minnar tókst að útvega Dóra litla að lesa í hjásetunni. Þessar lögbergsögur og heimskringlu að viðbættu ólitlu framlagi frá Jóhanni Bóka voru stimplaðar lestrarfélagi kvenna í Reykjavík og hafði vinkona okkar fengið þær léðar með skýrskotum til þess að betri konur í bænum hefðu öðru að sinna en liggja í rómanum hásumarið. Þessar bækur voru víst til sans ekki útgefnar af fornfræðafélaginu. Ekki spilti það ytri mynd sígildrar hjarðsælustefnu að tökutelpan Óla kom til mín upp úr hádegi með sætt mjólkurkaffi og brúsa ásamt því lostæti sem móðin mín týndi til handa smalanum sínum, sínu sinni hvað. Stundum meira að segja pönnukökur volgar af glóðinni. Þegar mærin var komin vantaði ekkert á að fullskipað væri í pastoralsymfóníuna og eins og í öllum góðum óperum og var sópraninn langt stærri og dýrari en tenorinn enda meir en 2 árum eldri og með stærstu kvenmönnum úr Íslandi 12 ára. En þó Óla væri velfarinn að þroskast en gat ég ekki viðurkennt hana sem stúlku og ekki heldur sem krakka. Fyrir bræðið gátum við ekki orðið samrýnd. Ég var á aldrei kynfælninnar og mér stóð stuggur af henni, engum þegar hún settist á húfu andspænis mér svo gleitt að ég sá uppundir hana. Það var aldrei framar setið hjá í Laxnesi. Faðir minn lét gera stóra fjárgirðingu þar sem kvífjanaður var hafður í heimahögum yfir sumarið og ánum smalað úr girðingunni til mjalta, kvölds og morgna. Án efa hefur faðir minn ofmetið beitarþol landsins sem bendum er títt. Ærnar mjólkuð ekki eins vel eftir að þarði var að parraka þær í girðingu, auk þess sem þær nöguðu jörðina í rót innan girðingar. Hagarnir blésu upp. Fé okkar varð rýrara. Upp úr 1914 kvöddu bændur það eldforna búskaparlag frumstæðra þjóða að nýtja sauðfé sem mjólkurpenning. Þó ótrúlegt sé, rækta þeir það enn til kjöts og reyna síðan að troða kjötinu með ríkismeðgjöf upp á útlendinga sem fúlsa við íslensku lambakjöti. Þessi bitvargur, sauðkindin, hefur gegnum tíðina gert úr Íslandi það land sem svo er spilt af mannahöndum eða af mannavöldum að ekkert annað Evrópuland kemst þar í hálf kvisti. Engin einstakur skaðvaldur hefur spilt Íslandi eins og sauðkindin. Sauðkindin lagði líka Akra Norður-Afríku hinnar fornu kornámu Rómaveldis í auðn. Hálfvildir fjallabúar ráku inn rollur í þessi gróðursælu lönd eftir fall Rómaveldis, svo þar eru nú eyðimerkur. Sauðfjárbúskapur tilheyrir allt öðru menningarstigi og efnahagskerfi en Íslendingar búa við nú á dögum. Og á, eins og háttar til, núna meira skilt við skemmtun eða sport en landbúnað sem takandi sér mark á. Enda ekki fjármagnaður af þeim sem stunda hann, fremur en symfónían, skelkur landsbyggðarinnar. Melís og farin í veginum. Faðir minn hafði mig með sér í nokkur vor austur á Mosfellsheiði þar sem hann annaðist vegagerð. Ég fór fyrst með honum 9 ára og var í viku. Hann lét mig taka til tjaldinu hjá sér og sjóða ýmist saltfisk eða nýjan silungur Þingvallavatni. En hinn síðan nefndi réttur verður fljótt leiðigjarn, saltfiskur bragðast samt æðfí betur sem maður fær hann oftar. Faðir minn var vanur að segja, úr fyrri reynslu sinni í fjarsveitun, að ljúffengastur þætti manni saltfiskur undir haust eftir að hafa étið hann á hverjum degi allt sumarið. Heimsins listisendir, svo sem skonrók, misost og brauðmeti, fengum við á heiðina einu sinni í viku, að sunnan. Hjá sumum komst bílífið á það stig að þeir pöntuðu úr bakaríunum ekta gunsusnúða. Östra á heiði. Í vegavinnu voru sykursortirnar tvær, aldrei nefndar annað en melís og farin. Melís var fínna. Í nokkra tíma á dag fekk ég að keyra hest sem dró malarvagn. Seinni vorum var ég látin aka möl fullan vinnutíma og keyra 2 vagna í einu. En þetta er hægt með því að binda þann hestin sem dregur seinni vagnin aftan í hinn vagnin sem á undan fer. Fyrir þetta fekk ég kúskakaup og mátti sjálfur eiga peningana. Hef þess vegna einlægt hælt mér af því að það hafa verið daglaunamaður skeið. Það þætti einkennilegt núna. Ef bændur gerðu út síni sína og vinnumenn til utan heimilisvinnu og hirtu síðan kaup þeirra eins og vega hestanna sem þeir einnig seldu á leigu. Sumir vinnumenn voru svo húsbóndhollir að þeir spörðu við sig mat í vegavinnunni til þess að húsbændur þeirra hefðu þeimun meira upp úr þeim. Nokkrir munu þó hafa verið gerðir út með kæfubelg og tólgarskjöld og menn sá ég vera með gróðharða þorskhausa heimana frá sér og fengu að stinga þeim hún í soðið hjá náunganum áður en því var helst niður því það þurfti ögnað mikið harðhaus annars var ekki gerlegt að rífa hann. Frá sjónarmiði stórheimila fyrir komulags var ekkert athugavert við þessa tilhugun þó erfitt sé að líta á hana núna öðruvísi en leifar af þrælahaldi. Þó kannski ekki vera en ýmislegt ránglæti sem nú viðgengst. Einmitt þessi tegund útgerðar hafði tíðkast hér frá ómunatíð við sjávarsíðuna. Bændur gerðu lið sitt út með skrínukost að vinna búinu í fjarlægum stöðum. Orðið útgerð lifir enn góðu lífi sem heiti á sjávarútvegi yfirleitt. Fjórði maður í næsta tjaldi við okkur var sú tegund leigumanna sem ég að tala um. Vann á annarra snærum og var gerður út. Þessi maður var ættaður úr kjósinni og fylgdi honum Írafellsmóri. Þetta var einn þeirra manna sem hefa bréfið frá það í fjallræðunni að þeir fari til himnaríkis þegar þeir kveðja hérna megin. Sæl eru þeir og svo framvegis. En það liði hann eins og séra Pétur Prímus á svörtu rúbrauði og því fræða rótarkaffi sem hét Export og sagt var bæði undirstöðu betra og hollara en bönakaffi. Í síðasta reyndar talið óholt fyrir hjarta, maga, nýru og eftir fleiri líffæri. Rúbrauðsneiðar þessa manns voru hátt upp í 2 þumlunga á þykkt og hann haugaði á þær margaríni sem einnig kuðar að hollarinn smjör þó amma mín hefði verið á öðru máli. Með þessu hollabrauði sem líklega er sama brauðið og talaðir í faðirvorinu drakk gamli maðurinn sitt holla svarta exportkaffi úr hálfpotts föndum og mokaði með matskeið í það farinni sem sumir kalla sykur úrgang og kuðra hollara en melís. Þessum manni var aldrei mistakur það ég vissi. Svo að þarna viljist vera fundin formúlan fyrir því hvernig menn fá best þrífist hér á jörð. Og vístur það kallinn pjakkaði í grúsinni á við hvern sem var. Þó kom fyrir að hann kvartaði snaranda fyrir bringspölum. Það var fróðlegt að komast að raunum hvílíka hlýju og virðingu þessir menn auðsýndu föður mínum og ekki síður á bakan upp í eyrun. Hvað fjarri þeim var allur urgur og hótfindni í garð hans, manns sem átti yfir þeim að bjóða. Sömu menn sóttust eftir vinnu hjá honum ár eftir ár, margir hverjir höfðu fyrir sið að sækja hann heim að Laxnesi í engaerindum og akkúldera við hann. Ófáir töldu hann besta vín sinn. Það var ró og öryggi kringum Guðjón Helgason og einhver leynilegur traustvæki bjó í manninum. Eins heyrði ég heimilisfólkið í Laxnesi segja að allt annað líf væri á engjónum að hafa hann í tegnum hjá sér stund og stund og ef kastast hefði í kekki með því að honum fjarri þá var fagnaðarefni að sjá hilla undir blessaðan húsbóndan koma gangandi ögn álútan úr fjarska og allir hættu að rífast. En hefur svona verkalíður ekki verið eitthvað skrítinn? Eitt er víst Guðjón Helgason hreykti sér aldrei yfir mann sem hann átti skipti við. Ég heyrði hann aldrei tala við annan mann af stigð, þaðan af síður dæma mann í fjarveru hans. Fyrir nokkrum dögum berst mér lítið plagg í hendur og kasta ljósi á efni sem ég hef stundum verið að hugleiða á með ég var að krota þennan texta. Afgreiðslumaður í opinberri stofnun í bænum vegur mig og metur fyrir sér undan gleraunum meðan ég er að fylla í eiður í skýrteini og skrifa nafni mitt undir eitthvað. Þegar því er lokið, segir maðurinn. Faðir yðar þekkti föður minn. Hann hét Guðmundur Magnússon og vann hjá föður yðar, Guðjóni Helgasinni. Hann kom líka stundum til okkar. Munið er ekki eftir honum. Faðir yðar gaf föður mínum einu sinni vottorð. Ég fann það daginn í gömlu dóti. Má ég sendið ljósrit af því? Mér langar nú að láta prenta þetta skilríki eins og það kemur fyrir á skepnunni með réttritun frumritsins lestrarmerkja setningu og línuskipun. Vottorð. Herra Guðmundur Magnússon, Lindargötu 6 í Reykjavík. Hefur unnið með mér að vegavinnu í næstum 3 sumur og meiri part þess tíma verið flokkstjóri, gef ég honum því vitnisburð þannig. Við vinnu er Guðmundur duglegur, íðinn og trúr, lagvirkur og vandaður í umgengni aldri. Vitnisburð þennan gef ég af eigin reynslu og bestu samferingu. Pétri Reykjavík 4. februar 1907, Guðjón Helgason Laxnesi. Þegar ég fer að rýna í þennan einfalda texta, líður hug mér eins og hjarta blær af heimi sem einu sinni var og reyndar langt frá því að vera góður þó hann væri á margan hátt betri en okkar heimur núna. En á þessari liðinu tíð kom líkt hjartalag, grandvör framkoma og virðing fyrir náunganum í staðinn fyrir réttlæti úr tölvu. Það var svo fegurð í mannlegri sambúð sem ekki var lifað án þrátt fyrir allt og allt og allt. Vínir brauða sumrin. Sumarið eftir að forngrísk hjásetu goðafræði var á enda kljáð fyrir mér og búið að loka rollurnar inn í gyrðingu þar sem ekki var pláss fyrir Daphne og Chloe, gerðist ég vinnupiltur hjá þeim nútíma sem ekki komst fyrir í heilafrumum Guðnýjar Klængsdóttur ömmu minnar. Ég ók mjólk út af bænum að selja hann ókunnugu fólki syðra. Ég hafði hrapað úr hjarðsveini í mjólkurpóst, reyndan með viðkomu í malargrifjum Þingvallavegarins. Mjólkurakstri í bæinn var jafnað niður á kúabændur í dalnum eftir mjólkurmagni hversum sig. Mig minnir að komið hafi á okkur að flytja mjólkina 5. hvern dag hásumarið. Þetta starf átti betur við mig en bæði hjáseta og malar akstur á heiðum. Sá dagur vikunnar sem var helgaður mjólkurakstri byrjaði fyrir mér klukkan að ganga 5 að morgni á því að leita upp lurkin Blesa sem reyndar var ekki mjög flókið því ef geyma átti Blesa yfir nótt í heimalandinu hjá okkur þá hengdi hann niður hausinn þar sem hann stóð og beið þangað til allir voru háttaðir á bænum. Þá fór hann yfir ána og beint í túnið á hraðastöðum. Og hér gekk ég að honum að morgni þar sem hann stóð út belgdur af töðu Magnúsarbónda á hraðastöðum. Í þann tíð þurfti strákur að hafa duglegan hest að lemja. Ef hann átti að ná í áfanga með mjólkina á 4 klukkutímum ofan að frá okkur. Blesi var einmitt sá hestur, því í hurt skipti sem slegið var í hann, vingsaði hann taglinu í mótmælaskyni og frísaði kalt, en breytti ekki tempó. Pelabörn höfðustadarins orguð af öllu hjarta þar til mjólkurpóstar voru komnir í bæinn. Sumar matrónur í mjólkurbúðum bergmáluðu þennan söng og báru upp á okkur mjólkurpóstana að við hefðum einhvern tíma sést vera að reykja á melnum langajörfa langt upp í Mosfellsveit klukkan 5:30 að morgni í stand fyrir að halda áfram í mjólkina handa börnunum. Við nefndum mjólkursölunar kellingin þarna og kellingin á hinumstæðan. Mín fyrsta kelling var inn hjá Gastöð, en svo hétt þá fyrirtækin okkur til bænum og alger abstraktsjón að nefna það núna, því mönnum dettur þá helst í hug gashjúpurinn kringum plánetuna Venus. Þessi kona var einlægt jafn vond út af því hvað ég kæmi seint og þó var hennar búð efst í bænum svo hún fekk sína mjólk á undan öðrum. Börnin voru nær dauða en lífi af öskri allt í kringum gastöðina. Aftur á móti var í bakaríinu á Laugavegi 10 digur kona sem hét Lóa og reynlegt að vorkjana okkur þessum aumingja litlu drengjum og hvaða meðferð var þetta eiginlega á börnum að vera að vekja þessa vesalinga upp að værum svefni og senda þá á staðum hánótt langt ofan úr Mosfellsveit með þessa ólegu allt upp í 20 potta brúsa sem voru kannski helmingi þingri en þeir sjálfur og ekki nema fyrir fílalda kallmenn að fástu þetta. Hún bauð mér einatt bolla af lútsterku kaffi í samúðarskinni sem ég þó sjaldan þáði. Mín lokakelling var í Templarasundi 4, rétt að segja oní bæði Alþingishúsinu og Dómkirkjunni, hjá Sigríði Sundinu og er verslað með kristall þar núna eða varamennstakosti þegar þetta er skrifað. Þessi kona var alger tröllkona, líka í framan, en ævinlega sparibúin á svörtum gullbaldýrðum silki upphlut með silfurmillum, reymuðum með silfurfesti. Hún hafði framistöðustúlku því þarna voru veitingar á litlum borðum og komu fínir menn. Þessi mikla kona hafði óhemju fyrirmannlegan talanda úr Þingeyjarsýslum. Þarna mátti kaupa vínirbrauð sem voru fyrir sitt leiti koronasköpunarverksins eins og í Danmörku. Enda voru þau áreiðanlega bökuð hjá brún á konditóri Skjaldbreið. En áður fyrr voru einlegt danskir bakarar. Íslendingar geta aldrei lært að baka vínirbrauð. Íslensk vínirbrauð væru eingöngu höfð handa hrossum ef ekki vildi svo heppilega til að þjóðin skilur ekki hvað verður að tala þegar gerður greinarmunur á góðum og vondum vínarbrauðum. Þarna fekk ég mér sæti við lítið borð í horni þegar ég var búin að skila af mér í öll bakaríin og keypti mér mjólk og vínarbrauð þangað til stóðu blístri. Þessi vínarbrauð dreymdi mig síðan og næturnar allan veturinn og ég hlakkaði til þess að fá að verða mjólkurpóstur enn í mörg, mörg ár, helst ævilangt, vegna þess að góðu vínir bröðu það. Örlögunum tóknaðist þó ekki að hafa vínir bröðu sumrin mín fleiri en tvö samtals. Já, það voru blessaðir tímar fyrir fyrra stríðs, segir gamla fólkið. Þá var heimurum fagur og gott að vera til. Og má ég bæta við aldrei betri vínirbrauð.